diezgan kašķējās. Nu, ģimenes locekļi savā starpā, ja sieva, vīra, māsa, brāļi un tā tālāk par tādām lietām, kas liekas, nu, dīvaini, ja, kad tādi vispār strīdi notiek un kaimiņi populāri ir sūdzēties. Daudz, tiešām daudz iesniegumu un daudz policijas darba tiek ieguldīts tajā, ka nesatiek savā starpā ģimenes locekļi vai kaimiņi.
Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere skaidro, kāda ir visbiežākie iemesli, kāpēc tiek iesaistīti pašvaldības policijas darbinieki. Tad seko klaiņojošie dzīvnieki un pārkāpumu ceļu satiksmes jomā, priekulē mēdzot braukt ar mopēdiem bez ķiverēm un iereibuši.
Alkohola lietošana, braukšana dzērumā, braukšana neatbilstoši satiksmes noteikumiem, tie ir tie galvenie pārkāpumi, kas tur jau ir fiksēti un droši vien, kad vēl tiks fiksēti, bet es ceru, ka tā policijas klātbūtne mazliet to piebremzēs.
Līdz šim policijas darbiniekiem nācies mērot ceļu no citām apdzīvotām vietām, tāpēc pieņemti darbā papildus darbinieki, skaidro pašvaldības policijas priekšniece. Agrāk, piemēram, Priekulē atradusies valsts policija, līdz novada apvienošanai pašvaldības policijas iecirknis Priekulē un Vaiņodē nav bijis.
Protams, kad drošība un iedzīvotāja drošība, tas ir viens no tiem pakalpojumiem, ko tiešām iedzīvotāji no pašvaldības gaida, un lai justos droši savās dzīves vietās un lai bērni būtu drošībā un īpašuma drošībā.
Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Ūdis Vārna ir gandarīts, ka izdevies nodrošināt pašvaldības policijas resursus ar 4 jauniem darbiniekiem, kuri strādās Priekuls un Vaiņots apkārtnē, taču atzīst, ka kopumā novadā pašvaldības policijas resursi būtu vēl jāpapildina.
Arī joprojām viņš vēl nav nepietiekošs, lai mēs tā pavisam pilnvērtīgi varētu nosakt Dienvidu Kurzemes novadu, kurš ir lielākais novads, teritorijas liels attālums lieli. Un lai būtu tiešām tās diennakts dežūras un lai mēs varētu ļoti operatīvi reaģēt uz visām nebūšanām, kurā nepieciešamas policijas iesaista.
Jaunais pašvaldības policijas inspektors Ēriks Cērps strādājas 11 gadus valsts policijā, 5 sezonas strādājas arī kā glābējs pludmalē.
Un gribējās kaut ko pamainīt, un tā kā šī sfēra nav sveša, ir diezgan salīdzinām līdzīgi ar valsts policijas amatu, tad zināju, ka varēšu to izdarīt.
Tad jau pieredze ir.
Jā, pieredze ir, domāju, ka diezgan laba pieredze ir.
Pašvaldības policijas darbinieks spriež, ka lielākas problēmas tomēr sagādā tieši alkohola lietošana.
Jā, ir kaut ko pārti problēmu cilvēku, kur... Bet tā katrā, man liekas, tajā pilsētā un Ziemadiņā ir kāds cilvēks, kurš vairāk lieto alkoholu, mazāk strādā un ar tādiem arī ir jātiek galā, bet ar tādiem arī jāstrādā un jācenšās tās situācijas uzlabot.
Dienvidu Kurzemē ir arī liela piekrastes zona, kas sniedzas 96 km garumā, tāpēc vasaras sezonā tiek nodrošinātas papildus patruļas. No 1. maija līdz 1. oktobrim tiek izveidotas 4 štata vietas, turpin policijas priekšniece Ieva Ilstere.
Tie ir darbinieki, kas apvieno darbu valsts policijā ar tātad mūsu piekrastes inspektoru darbu vai no Liepājas pašvaldības policiju. Tātad šogad mums ir valsts policija, jā, Liepājas pašvaldības policijas darbinieki 4, kas pildā katru dienu savus pienākumus piekrastes teritorijā Bernārpā Prucautajā, jo tur ir tāds smagākais punkts.
Divi inspektori strādā arī Pāvilostā, kur svarīgi vasarā sekot līdzi notikumiem kāpjoslā, taču tur pašvaldības policijas darbinieki strādā visu gadu un situācija ir mierīgāka nekā Lietuvas pierobežā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.